Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Ако бях кмет.
Уважаеми слушатели, до сега в тази рубрика участваха представители на няколко политически сили с евентуални или пък вече избрани кандидати за градоначалници. Днешното участие е на адвокат Веселина Александрова, която е председател на Да България в Пловдив. Добре дошла в нашата рубрика «Ако бях кмет». Добър ден.
Здравейте, благодаря ви, добре заварили.
Адвокат Александрова, да започнем с една от актуалните теми за Пловдив през изминалата седмица. Причините и следствията от извънредната сесия на Общинския съвет във връзка с скандалите, които се случиха около фондация Пловдив 2019. Вие вече всъщност изразихте позиция, че не трябва да се насаждат хомофобски настроения и с тези новини да ставаме популярни пред Европа. Според вас, като юрист, беше ли и защо беше излишна тази сесия?
Точно като юрист си направих справка в учредителния акт на фондацията и оттам е видно, че Общинския съвет няма правомощията да отстранява артистичния директор. Тези правомощия са дадени на управителния съвет. Сега считам, че езика на омразата, който влезе в Общинския съвет, е недопустим. Защото точно чрез тази акция те направиха един пиар предизборен, ударен. И то с тема, която е недопустима, която е доста опасна. Статията в Guardian, която цитирах и посочих, е опасна пък от друга гледна точка, защото там е цитиран народен представител Александър Сиди от ВМРО, който заявява, че ние ще спрем тази изложба и ще използваме всички законови и ако се налага незаконни средства. Това е недопустимо. Това е пример за всички останали. След като аз мога, като народен представител, значи ние всички можем. Ето защо смятам, че хомофобски изобщо настроения от Общинския съвет са изключително лош пример и биха били лош прецедент.
Според вас има ли я тази непрозрачност при разходване на публичните средства, назряващо недоволство от работата на екипа на Общинска фондация Пловдив 2019, както и криене на информация от общински съветници?
Ние не спираме да настояваме за повече прозрачност в общинските дела. И факт е, че доскоро на сайта на фондацията нямаше почти никаква информация. Също така обаче е факт, че отчети се представят на общинските съветници и те ги приемат, гласуват ги. Когато говорим за финансиране на проекти с парите на пловдивчани, отново стигаме до въпроса за прозрачността и общественото обсъждане. И в случая липсата на допитване и липсата на гражданско участие в фондацията и изобщо политизирането й, всичко това води до отчуждение и липса на съпричастност. Просто пловдивчани не чувстват този проект като свой и оттам идва озлоблението и отричането на всичко. И ако се замислите, в настоящия момент отчуждението е до такава степен, че каквото и да бъде представено в града ни, просто няма да се хареса на пловдивчани. В случая намирам, че жалко мотото заедно да бъде изместено от лозунга ГЕРБ. Фондацията по документи е общинска, но в действителност е изцяло зависима от кмета Иван Тотев, който еднолично назначава, уволнява, решава каква ще е програмата и така нататък. И за това и с основание към него се насочват всички критики. Пример, който подразни сетивата на пловдивчани, е разходите по откриващото събитие, при което от общ бюджет от 900 000 евро за цялото събитие, половината, т.е. 450 000 евро, са хонорар на продуцента. И нали си представят колко абсурдно звучи разходите за техника, труд, консумативи, възнаграждения за всички участници и всичко останало да е равно на възнаграждението на продуцента. Това навежда на мисли за оговорки под масата и отново пловдивчани говорят за корупция, но в крайна сметка това е работа на прокуратурата да установи. Моето усещане за Пловдив 2019, аз имах очакването за сплотяване около тази гордост. Очаквах нещо като: ето това е, хора, ще сме Европейска столица на културата през 2019, ето имаме проекта, с който сме спечелили, кажете с какво може да участвате, какво ще може да направим заедно и през 2019 година да сияем от гордост. е вместо участници, просто пловдивчани бяха поставени в ролята на зрители, а зрители има само две опции. Или да харесва, или да критикува.
Изказаха се мнения, че ние всъщност не сме дорасли за такава титла. Така ли е?
Смятам, че просто пловдивчани бяха поставени в тази ситуация. Еднолично няма кой да се справи сам с всичко. Ако вземем за пример Матера, там това заедно наистина беше изпълнено. Всички участваха с дух, енергия и желание. То тогава нещата се случват.
Добре, да преминем към следващите теми. Ако вие сте кмет на Пловдив, как бихте се справили с три, може би, основни или най-основни проблеми на града в момента? Да започнем с първия от тях. Става въпрос за мръсния въздух на Пловдив. Ако вие бяхте кмет, каква щеше да е спешната ви програма в посока подобряване качеството на атмосферния въздух в града?
Знаете, че в Пловдив поставихме началото на съвместна работа с ДСБ и Зелените още преди Обединението Демократична България да е факт. И така още в началото на 2018 заедно с Зелените внесехме в община Пловдив краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с мръсния въздух. Те са доста, но накратко мога да посоча някои от тях. На първо място изключително важно е общината да припознае гражданската мрежа RBG Info за измерване като достоверен източник на актуална информация, тъй като той показва къде са проблемните места именно заради гъстотата на сензорите. В Пловдив има повече от 70 сензора, а официалните са само два и са нарочно разположени от общината на подходящи места. Друга мярка, която е добра и сме я предложили, е премахване на енергийните помощи в твърдо гориво и замяната им с ваучери за електроенергия, например. Това би дал добър резултат. Данъчни облекчения от местния данък недвижим имот за собствениците при монтиране на фотоволтаици и соларни инсталации. Въвеждане на твърд контрол от полиция и пожарна в индустриалните зони в проблемните квартали. Противгорение на кабели, гуми, отработени масла в автосервизите. И не на последно място, няма да изброявам всички, не на последно място, смятам, че следва да се проведе едно широко обществено обсъждане и постепенно да се мисли за разширяване на пешеходната зона в центъра на града, като се изгради и система от споделени електроавтомобили, велосипеди под наем и други средства алтернативни за придвижване.
Темите са много широкообхватни, едва ли ще ни стигне времето, за да ги обходим от всички ъгли. Така че към следващият проблем, това е незаконното строителство, както и съответно пренаселеността в ромските махали.
Смятам, че в средносрочна и дългосрочна перспектива трябва да се мисли не само за строителството, но и за другите проблеми в ромските махали и да се търсят решения, които не са единствено реакция за момент на едно или друго събитие. Нужно е да провокираме включване на тези хора в живота на града на възможно повече нива. Ако работим с авторитетите в техните общности, истинските авторитети, които съзнават проблемите и искат да работят за промяна, това би било добро решение в дългосрочен план. И помислете, незаконното строителство е следствие на тоталното отсъствие от институциите в ромските махали. Когато вземете една група, която с десетки години се игнорира и обществото се преструва, че не я няма, то естествено и тази група да има същото отношение към общовалидните правила и да не ги спазва.
Институциите се появяват в постфактум, когато вече трябва нещо да се разруши, а не да се направи превенция.
Именно, да, точно това говорим за дългосрочни мерки, които са превенция, които изграждат бъдещето. И смятам, че ако градските власти покажат истинско отношение към тях и присъстват ежедневно на място, погрижат се за поддръжката и облагородяването и на тези квартали, то обратната реакция ще е съвсем различна и хората сами ще започнат да си поддържат махалите и да следят за реда и за чистотата там. Пример, най-близкият ни пример за такъв обрат е град Каварна.
Да преминем към третия проблем. Става въпрос за трафика. Имаме проблем с трафика по доста ключови места в града. Вие как бихте го решили, примерно при някои възлови булеварди и съответно липсата на достатъчно паркоместа в повечето квартали на Пловдив, как би могла да бъде пренебрегната? Тоест да се тази липса да престане да я има.
До сега се мисли само единствено за ограничаване на колите. Смятам, че когато мислим за ограничаване, трябва да предложим алтернативен начин на придвижване. Например, удобен, екологичен и достъпен градски транспорт, който включва не само нови автобуси, но и прецизни разписания, работещи информационни табла, машини за билети, гъвково таксуване, включително електронни билети или таксуване през мобилен телефон, вижливи шофьори, защо не и възобновена градска железница. Смятам, че всичко това би накарало повече хора да разчитат на обществен транспорт и да нямат такава ежедневна нужда от собствения си автомобил, което от една страна ще разтовари трафика, ще подобри въздуха и ще намали нуждата от нови и нови паркоместа. Но все пак недопустимо е да се строят нови жилищни сгради без предвиждане на паркоместа и тук е ролята на общината да съблюдава стриктно духа на закона, а не неговата буква. И да не се съгласява с неговите вратички, тъй като той е несъвършен. В допълнение, повече велоалеи в кварталните улици също. Постепенно смятам, че въвеждането на изцяло електрически градски транспорт електрически ще намали себестойността му драстично, а оттам ще последва постепенно намаляване на цената на билетите, хората ще слезнат от колите си и всичко това с дългосрочната цел Пловдив да стане безплатен градски транспорт.
Ако вие бяхте кмет, бихте ли ограничили разпродаването на общински имоти и терени? Например, опозицията в Общинския съвет алармира вече няколко пъти, че ако тази политика на сегашното управление на Пловдив продължи, градът сериозно ще бъде застрашен да остане без терени, най-малкото за нови зелени площи, например.
Ами смятам, че най-лесното нещо е общината да продава имотите си и така да си осигурява бързи и лесни пари. Но по света напоследък има доста добри примери за точно обратни политики, които работят. И като минимум със сигурност е нужно да се запазят терени за зелени площи и изобщо за пространства, които са социална среда за общуване на хората от един квартал. Парк Каменица, например, срещу бившата фабрика, е добър пример за място, което оживява квартала и е пресечна точка на млади и възрастни хора, които след работа извеждат децата си, домашните си любимци и общуват. Просто имаме нужда от възраждане на кварталите на Пловдив, на кварталния живот и общуване между хората и от усещането за общност. С продажбата на общински имоти, това е с известен факт, Общинският съвет обслужва интересите на ограничен брой групи от инвеститори, които строят сгради в подобни пространства, но това е недалновидно.
На бизнеса все повече му тежат тежките административни процедури. Продължава да се говори за наши и ваши, при издаване, например, на разрешителни, има за различни корупционни практики. Има ли според вас корупция в управлението на града и ако бяхте кмет, какво бихте направили за местния бизнес?
Всеизвестно е, че облекчаването на административните процедури и електронизирането им е в основа на нашите идеи за подпомагане на бизнеса. Използването на повече електронни услуги пести време, намалява бюрокрацията, редуцира корупцията, предполага по-лесни справки, повече прозрачност, по-лесен контрол върху процесите от гражданите. И в крайна сметка, колкото по-малко хартиени документи се носят и представят, толкова по-нисък е коефициента на корупцията. Това, което бихме направили, бихме въвели електронна община и градско мобилно приложение с множество възможности за бързо взаимодействие с общината. Бих дала и пример за корупция, но тук навлизаме вече и в доста в работата на прокуратурата.
Като казахте прокуратурата, какво е вашето мнение за прокурорските проверки относно откриващото събитие на Европейска столица на културата, за което говорихме преди малко, както и казуса с зоопарка?
Смятам, че се протакат във времето. Само това ще кажа.
Имаме още доста въпроси, така че предлагам сега да приключим с този, след което ще прекъснем за реклами и ще се върнем в студиото. Смятате ли, че резултатът от изборите за Европейски парламент през май може да доведе до предсрочни парламентарни избори?
Определено смятам, че това е напълно реална опция. Особено след всичко това, което в последните дни наблюдаваме. Пред очите на всички е злоупотребата с власт на най-високите нива в държавата. Възползването от политическата и институционална власт за лично облагодетелстване. И смятам, че неизбежно българите да използват предстоящите избори през май за Европейски парламент, за да изразят възмущението си. И след тези избори вероятността да се озовем в напълно нова политическа ситуация е много голяма. Въпреки заявките на ГЕРБ за представителство на дясното, ние ежедневно сме свидетели на реалната им коалиция с БСП и ДПС, базирана най-вече на икономически интереси и овладяване на държавата. И смятам, че лъжата, че ако ГЕРБ загуби изборите на власт идват комунистите, този път няма да сработи. Този път България има истинска демократична алтернатива в лицето на Демократична България.
Продължаваме разговора с адвокат Веселина Александрова, която е председател на Да България в Пловдив. Следващия въпрос е: дали според вас, адвокат Александрова, случващите се скандали в ГЕРБ ще повлияят на десните избиратели в Пловдив? Според вас и как?
Смятам, че голяма част от десните избиратели в града, а и в страната, и без друго досега гласуват с ГЕРБ с погнуса и с нагласата за по-малкото зло. Но разликата между малкото и голямото зло е илюзорна, защото злото никога не е правилен избор. Демократична България е реалната алтернатива. Алтернатива, която е проевропейска и в защита на бизнеса. Алтернатива за управление на любимия ни Пловдив с сплотяване на колкото е възможно повече хора в обсъждане и решаване на градските проблеми.
До изборите през октомври, местните избори, тази година има още време. Какви решения, кажете, първо, взехте на общото събрание на организацията Пловдив през март? Да, България ще участва ли в тези избори? Как? Самостоятелно, в коалиция? За Пловдив говорим.
Да, България ще участва на тези избори. Още е рано да финализираме темата с местните коалиции. Така или иначе на дневен ред в момента са изборите за Европарламент, но сме с нагласата, че Демократична България, обединението между Да, България, Зелените и ДСБ, ще бъде форматът, с който ще продължим и след тях. Що се отнася до Пловдивската организация на Да, България, наши експерти още от миналата година работят върху идеите ни за развитие на град Пловдив. И на общото събрание през март с единодушие приехме няколко месечния си труд и взехме решение за неговото представяне пред пловдивската общественост. Чувам, че при някои партиите първа започва да събират идеи, но ние вече сме готови с това. Сега предстои да предложим концепцията си и на партньорите си в Демократична България. За вас обаче мога да споделя, че приключваме работата по сайт, който представя концепцията ни за града и предстои да го пуснем в действие.
Скоро ли?
Съвсем скоро. Това все още не е програма, не бих го нарекла програма, а може би отворено пространство, където ще приобщим и вижданията на нашите партньори, както и на пловдивчани, които ще могат да допълват предложените от нас решения.
А за Общинския съвет на Пловдив, очаквате ли някакви размествания там след кметските избори?
Размествания със сигурност ще има, защото Демократична България ще има решаващ глас в следващия общински парламент. Уверени сме, че има нужда от сериозна промяна в Общинския съвет. И тъй като е факт, че когато става въпрос за обслужване на интересите на тесни кръгови от хора, ставаме свидетели на консенсус, без оглед на политическата ориентация на отделните групи. Това означава, че Общинския съвет е с формална роля и се е превърнал в инструмент, на когото се диктуват решения. Смятам, че трябва да се сложи край на тази посредственост.
Един последен въпрос, ще ви помоля накратко, заключение. Понеже тази седмица беше церемонията на националната кампания «Най-добрият град за живеене», какво според вас не му достига на Пловдив всяка година? Той е печелил някои от, ако мога така да ги нарека, по-малките или под наградите. Но големия приз «Най-добър град на живеене» не е грабвал до сега. Какво не му достига, за да се случи това? Защо пловдивчани не са толкова активни в гласуването, както жителите на доста други областни градове?
Смятам, че дългогодишната политика на сегашното управление на града и на Общинския съвет е да пренебрегва гражданите. Хората не живеят с усещането, че някой се интересува от тяхното мнение. Чувстват се изключени от процеса на вземане на решения за развитието на града и това неизбежно води до отчуждаване помежду им и до загуба на усещането за принадлежност към този град. Това ще трябва да го променим, за да може град Пловдив не само да спечели една или друга титла, а да бъде наистина най-добрия за живеене град.
Добре, благодарим ви за това участие. Адвокат Веселина Александрова, председател на Да България в Пловдив, беше наш гост в рубриката «Ако бях кмет». Уважаеми слушатели, останете с нас, защото след малко ще чуете едно, макар и кратко, но интересно интервю с голямата актриса Стоянка Мутафова.
Ако бях кмет.
Вие слушате българското национално Дарик радио.